23. osa.
Ometi ei pandud eriliselt imeks, et see nõnda ei sündinud, sest kõik teadsid, et Rudolfil on napakas viis kohe rääkida usust, niipea kui teised tegid juttu kirikust. Ainus, mida tähendati, oli, et Rudolf on juba neis aastais, kus usu asjade üle hakatakse kainelt ja reaalselt mõtlema. Aga temasse aastad nagu ei mõjugi, nii et tema võiks ehk isegi sellega toime tulla, et laseb end matta kirikuta, nagu oleks ta ei tea mis või kes. Peaasi, mis Rudolfi sõpradele ja tuttavatele, eriti naisperele, rahu ei andud, nad otse nagu mõistatuse ette seadis, oli see, et ta abiellus kellegi Irma Vainuga. Sest kes ta oli, mis ta oli või kus ta tuli? Omastest polnud registreerimisel kedagi, tähendab ei tihatud neid näidata. Aga mis oli selles tüdrukus endas, et Rudolf just tema valis? Oli ta eriliselt ilus või sarmikas? Kui ometi keegi oleks sellest aru saanud, aga mitte keegi. Oli tal konti või kuju, oli tal erilist joont või jumet? Noh, vahest ehk ainult pisut jumet. Kuid seegi oli kultiveerimata ilma igasuguse ravita, nii et mõjus pisut nagu kasimatuna. Ja just seda sõna tarvitas keegi proua, kell 12 kasvanud tütart. Üks saledam kui teine, teine kultiveeritum kui esimene, mõlemad hoolega ravitud. Aga neid Rudolf ei näinud. Tantsis nendega, aga ei näinud siiski. Ometi olid tüdrukud kui osjata käte vahel. Ah, imelikud on inimesed ja asjad tänapäev. Rudolfi teo ainukeseks seletuseks jäi lõpuks see, et ta oli nii kaua elanud ulaelu, ilma et oleks lähemalt kokku puutunud kultuursete elementidega viisakate naiste näol, kes oleksid teda hingeliselt õilistanud ja kehaliselt ravinud parajuse ja korralikkuse piirides. Aga nüüd oli tema maitse laostunud, kultuursed tarvidused kängunud, viisakast naisest arusaamine ja lugupidamine langenud, nii et õieti kõlbaski mõnele Irma Vainule, mitte seltskonna daamile. Sellepärast polnud eriliselt midagi kahetseda ja oleks võidud päevakorras edasi minna, kui mitte tulevikus vajadust poleks nende inimestega kokku puutuda. Ja see epse ongi seltskonnas, et kelle kõigega sa seal ei pea kokku puutuma. Nüüd tuleb Rudolf veel oma noore naisega lisaks, kes enne teeninud tema juures kui üksiku juures. Ainult seda ei teatud, kas ta oli kõigega nõus olnud, ei, seda ei teadnud viisakad vanemad daamid mitte. Ja kui arvatigi teadvad, siis ei öeldud, sest kardeti, et kui viisakad nooremad daamid seda kuulevad, siis ka nemad tahavad hakata kõigega nõus olema, et mitte jääda vana tüdrukuks. Aga ühes asjas leppisid vanemad kui ka nooremad daamid sõna lausumata kokku. Irma Vainule tuleb mõista anda muidugi viisakalt, kes on tema, kes nemad. On ta üksi, siis on ta neile ainult õhk, lihtsalt tühi ruum. On ta aga ühes Rudolfiga, siis on muidugi teine asi, sest siis pole parata. Rudolf pole ju milleski süüdi ja tema oleks väärinud paremat saatust. Just nii daamid rääkisid Rudolfi saatusest, mille määranud tüdruku noorus. Kuid noorus ei ole igavene ja varsti leidub maailmas nooremaid naisi kui see tüdruk, siis ehk Rudolf pääseb oma saatusest. Igatahes üsna lootusetu polnud asi mitte. Mehed olid sellest abielust pisut teises arvamuses. Nemad olid Irmastki pisut teises arvamuses kui daamid. Nii mõnedki leidsid Irma olevat võluva, temas olevat midagi, kuigi ei tea, mis see on. Küsiti, kust küll Rudolf sellise välja võtnud, kuidas üles nuuskinud ja imestleti tema head nina. Arvati, et Irmal on haruldased silmad, korralikud kulmud ja tihedad ripsmed, ning mis peaasi, kõik loomulik. Juba ja mis puudus joones, see tasuti kaares. Mitte lopsakalt, aga küllaldaselt, et tunda liha ja verd. Jalg ometi peen ja pisik, aga mitte nõnda, et keha kepp ja jalg pakk. Ei, ei, Rudolf on veel kord tõendanud, et mis puutub naistesse, siis temal on maitset ja arusaamist. Arusaamat on ainult see, miks ta temaga just abiellus. Ja see on Rudolfist pisut arusaamatu, kui teda lähemalt tunda. Armust läheb tõesti temasse. Just tõenäoline see pole, aga päris võimatu pole see ka mitte, sest temal lähenevad ehk kardetavad aastad. Või ei saanud ta tüdrukud muidu kätte. Ja see on ehk kõige õigem. Ei saanud kätte, sest ei mallanud oodata, nõnda see siis kõik tuligi. Kui Irma ise neid arutlusi oleks pealt kuulanud, siis oleks ta ehk küsinud, aga kuhu jäi minu kumer otsa esine, mis peab tähendama aru ja mõistust, üldse vaimu. Kas siis sellel mingit tähendust ei ole? Või arvasite ka lauba kumeruse minu kehakaarte hulka, kui tahtsite vabandada puudulikku joont. Ja minu puhtus, hingeline ja kehaline kaskus ning puutumatus, kas siis need midagi ei maksa? Kas Rudolf oleks hakanud oma kõhtu valutama ja kompressitama mõne õe pärast? Või kas tal oleks kunagi tulnud mõttesse hakata valetama ristikeina lõhnast, kui ta kõht oleks tõesti valutanud ja kui kompressi oleks pannud mõni õde? Või öelge ometi, kas see õde oleks samuti oma häbiga võidelnud nagu minagi ja kas ta oleks oma härrale öelnud, et see peab end viisakaks tegema, kui ta tõesti tahab, et tema õde peab talle kompressi panema, sest et kõlvulisemat abi ei ole majas. Nõnda ja veel teisid tigi oleks Irma meestelt küsinud, kui ta oleks nende juttu pealt kuulanud. Aga ühte poleks ta osanud mitte küsida. Kuigi tal oli kumer otsa esine, mis ei kuulunud meeste arvates tema keha kaarte hulka, nimelt seda mitte, et kas mehed ka teavad, kui põhjatu rumal oli Irma oma härrat kompressitades ja ristikeina lõhna uskudes, ja kas nemad tõesti arvavad, et maailmas maksab tarkus rohkem kui rumalus? Aga muidugi Irma ei kuulnud ega küsinud midagi. Tal polnud selleks aegagi, sest registreerimiselt sõitsid nad ühest tunnistajatega kuhugi lokaali, nüüd juba kabinetti. Rudolf polnud enam peigmees. Ja seal oli sööming ja jooming, kuni hääled läksid juba üsna valjuks ja Irma jalad pehmeks, nii et olid jällegi peaaegu nagu nartsud all. Lauast tõustes pidi Rudolf seda toetama ja riietudes ning autosse mines abiks olema, sest Irma vajas seda. Aga ükski ei pannud seda mikski ega tähelegi, sest täna olid pulmad ja tunnistajad kinnitasid, et nüüd, kus noor paar sõidab koju, neil alles päris pulm algab. Ainult teises lokaalis ja hubasemas seltskonnas. Pruut ja peigmees on harilikult kõige igavamad inimesed maailmas, eriti kui nad on armunud, nõnda arvasid tunnistajad. Ja sellepärast tahtid nad pulmapeo lõpetada nende seltsis, kes pole ei abielusega armunud, vaid ainult armsad ja lõbusad. Autos hakkas Irma süda sees värisema, sest ta mõtles eneste korteri peale, kus ta mõni nädal tagasi teenijana ja suure nutuga oli lahkunud. Viimaseks saatjaks koja madam tänaval, kes aina kordas, et kauem on püsinud ikka saledamad ja väledamad, kes nagu hipodroomi obused. Aga nüüd pidi Irma kõige kauemaks jääma, nagu oleks tema see kõige saledam ja väledam. Ukses sisse astudes jäi ta imestanult seisma. Korter oli lühikese vaheajaga uueks muutunud. Igal pool olid uued tapeedid. Ah, siis sellepärast sa ei lasnudki mind varemalt siia, ütles Irma, seistes keset tuba kasukmantel alles seljas, mille nööpe mees avas. Sa tahtsid mind üllatada. Aga Rudolf ei lausunud sõnagi, võttis ainult Irma oma käte vahele ja suudles teda siin samas, nagu oleks ta juba ammu selle järele janunenud. Siis viis ta tema saali, kus seisid asjad ja pakid virnas, nagu nad siia äridest olid toodud ja pandud. Seda kõike nähes Irma tundis äkki, et tema jalad lähevad hoopis pehmeks, nii et mees peaks ta kätele võtma ja nagu pakki teiste pakkide juurde panema või kuhugi mujale viima, kui see on tema tahtmine. Milleks on see kõik nõnda siin? Küsis Irma lõpuks. Et sina ise kõike esimesena puudutaksid ja vaataksid, vastas mees. Aga Irma süda langes äkki siis ära, sest tal tuli meelde, mis Rudolf oli rääkinud oma hirmust. Ja ta mõtles, tähendab, see on kõik selle suure hirmu pärast. See kõik on selleks, et ta poleks saanud taganeda ega mind jätta. Kardad sa ikka veel, küsis Irma mehelt. Aga see ei vastanud, naeratas ainult ja suutles. Miks sa ei vasta, küsis Irma uuesti. Kas ma üldse kunagi olen kartnud, ütles Rudolf nüüd nagu mõttes. Aga seda kõike nähes tuleb minul hirm peale, ütles Irma. Karda, karda, mu kallis. Hirmuta pole õige tarmu, lohutas mees teda. Ja kui oli võtnud tal mantli ümbert ning visanud siia samasse toolile, küsis. Ah, siis hirmu pärast sai tahagi näha, mis on neis karpides ja pakkides. Mitte hirmu pärast, hüüdis Irma vastu. Olen praegu nii roidunud, et ei jõua õieti rõõmustada selle pärast. Kui sa lubad, siis jätan muist rõõmu homseks. Täna on juba nii kui nii kõike küllalt olnud. Pole ju veel midagi olnud, mu kallis, vastas Rudolf. Mis nüüd järgnes ja sündis, oli nagu unenägu ja muinasjutt. Mees oli toolile istunud ja tõmbas Irma kättpidi enda juurde, nagu tahaks ta tema oma sülle istuma panna. Vähemalt oli Irmal eeltunnus, et nüüd tuleb see, kui üldse midagi tuleb, sest tema on nii väsinud ja roidunud, et peaks tingimata kuhugi istuma. Peaks istuma kuhugi mehe juurde ja puhkama. Aga et mehe juures praegu muud paika ei ole, siis võtku ta naine endale sülle. Aga mehel polnud nagu oma naise väsimusest ja roidumusest vähimaki aimu. Sellepärast tõmbas ta tema endale ainult üsna ligi, nii et naine jäi seisma tema põlvede vahele ja võttis tal kahe käega ümbert kinni, kuid mitte pihast nagu tol korral köögis, vaid madalamalt, hulga madalamalt. Ainult oma näo surus ta temale samuti vastu rindu nagu siiski ja jäi nõnda tükiks ajaks liikumatuna püsima, nagu loeks ta mõnda palvet Jumalale, keda Irma veel ei tunne. Ja kuna Irmal selle palve ajal midagi teha ei olnud, pealegi, et vabalt rippuvad käed äkki hirmus raskena tundusid, siis tõstis ta nad mehele pähe, et las needki seal pisut puhkavad, kui tema ise peab nõnda püsti seisma. Aga käed ei tahtnud puhata, vähemalt sõrmed mitte, vaid hakkasid mehe juustes sasima, nagu otsiksid nad sealt neid muhke, millest mees millalgi rääkis, kui Irma pakkis nuttes oma asju. Ühes Irma käte liikumisega tuli eluga mehe kätesse, nii et ka need vabanesid oma hiljutisest palvehardusest, hakates liikuma mööda Irma keha pikkamisi üles ja alla, kallistades, paitades, õrnutsedes ja nagu ettevaatlikult järele katsudes, millised on need ihu liikmed, mis ajavad nõnda palvetama. Viimaks parem käsi peatus ülal Irma rinnal, peaaegu kurgu all, otsides seal nagu sisse käiku kuhugi. Irma ei teadnud isegi miks, aga tema parem käsi haaras samal ajal mehe juustest kukladagant kinni ning sellega seltsis peagi pahem, kuna Irma ise samal ajal mõtles, pole vigase kleit käib üle peadal, pole nööpeega trukke. Kuid nüüd sündis midagi üsna ootamatut. Mehe käsi tegi järsu liigutuse ja Irma haakide ja nööpideta kleit oli eest lõhki. Aga mis kasu on nööpidest või trukkidest, kui kleit on juba pisut likurgualt lõhki? Sest kui on juba pisut, siis võib varsti olla ka palju. Ja kui on palju, siis nagu poleks kena meil kleite nööpeega trukke. Aga mehe käsi ei käristanud kleiti kuigi palju, nagu oleks tal temast lõpuks ometi kahju. Selle asemel asus ta näpitsema kehakatteid, mis peitusid kleidi all. Irma oleks tahtnud teda sellest takistada ja tõstiski juba käe mehe käe juurde, kuid seal olid tal vastas mehe kuumad ja nagu värisevad huuled, mis halvasid tema jõu hoopis. Pealegi miinusid tal sel silmapilkul pakid ja karbid, mis olid kuhjatud lauale ja mille üle ta täna küllalt ei jaksanud rõõmutseda. Miinusid kõik need viimased päevad ja pisarad, mis ta oli nutnud suure õnne pärast keset tänavat kõigi silmade all, kui ta oli see kole suur raha summa käekotis. Ja ta mõtles, kui tema on minule nii palju andnud ja lubanud, kuidas võin siis mina temale seda natukest keelata liietki, kui ta näpitseb selle kalal, mis tema oma rahaga ostetud. ja mina ise, kes asub selle sees, mille kallal ta näpitseb. Enda ma ju lubasin ka temale, kuigi ma siis õieti ei teadnud, et ma lubasin enda nõnda. Seega siis mees näpitses edasi, kuni tal polnudki enam midagi näpitseda, ja võis hakata kustutama oma silmahimu, mis pidi olema ühes elukõrkusega raskeks patuks. Algab siis abielu patuga, oleks ehk Irma mõelnud, kui ta oleks üldse midagi mõelnud. Aga temale tundus äkki, nagu oleks ta tõepoolest lähedane mõnele taimele, mis lõhnab kord nagu ristikhein, kord nagu vaarikas, ja kord nagu midagi niisugust, mille lõhna tunnevad ainult mehed, sest neil on selle kohane nina. Kuid milleks peab siis mõtlema, kui lähened taimele, mis lõhnab? Parem on lihtsalt seista ja lasta end imestleda, kui on keegi, kes sind imestleda tahab. Ja Irmal oli see keegi, sest ta tundis tema käsi oma puusadel, mis oli alles kaetud riietega. Tundis, kuidas need käed lükkasid Irma pisut eemale, et paremini imestleda seda, mida riided enam ei katnud. Ja et mehe imestlusele vastu tulla, tõttasid Irma omad käed loomusunnilikus ajas lõpuni vabastama imestletud keha kenadusi rõivaste vangistusest. Käed taritasid nagu üsna oma pead ja iseseisvalt, ilma et oleksid oodanud käsku pea ajult, mis sai asjast aimu alles siis, kui kõik oli juba sündinud. Ometi leidis pea aju, et mis käed teinud on hästi ja õieti tehtud, sest mees, kes tahab imestleda, on ju tema oma mees. Ja sellepärast pole ju pattu ega kurja himu, on ainult armastus. Patt ja kurjus oleks see, kui ta ei lubaks imude vaigistust sellele, kes teda armastab. Aga kui mees oli küllalt imestlenud, tõmbas ta Irma uuesti lähemale ja puudutas tasa-tasa, vaevalt tunduvalt oma huultega tema keha kenadusi, nagu kardaks ta neile haiget teha, öeldes, tüdruk, mu naine, sa oled otse hirmus oma neitsilikkuses. Ent see neitsilik haaras nüüd kahe käega mehe pea ja surus selle nägu või suud pidi kõigest jõust peaaegu kramplikult ikka ja jälle vastu oma paljast ihu, nagu tahtes näidata, et kui üldse suudelda, siis nõnda. Kuid äkki mehel kadus nagu himu suudlemiseks. Ta haaras naise kätele ja kandis ta teise tuppa, kus pani ta voodile, hoolimata sellest, et Irmal oli talle tänavakingad jalas, mis kolksatasid teineteise järel voodi otsa taha põrandale, nii et Irma otse võpatas. Siis kärises kleit teest üleni lõhki, nagu mõtleks mees temast mantlit teha. Ometi jäi mantel täna tegemata ja kleidi närud lendasid lõpuks sinna samasse, kuhu olid kolksatanud kingatki, ainult üsna vaikselt, nagu oleks nõnda viisakama. Kui mees asus teiste kehakatete kallale, haaras Irma tal käest kinni ja palus, mees lubagu, et Irma ise. Mees mingu teise tuppa ja oodaku, küllap juba Irma siis ütleb, kui kõik tehtud. Aga Irma pidi kaua paluma enne, kui mees temaga nõustus, sest tema tahtis maksku, mis maksab, ise täna oma naise rõivaist vabastada. Ükskord tegi seda ema, rääkis mees. Ja suudles sind armastuses. Siis hakkasid seda tegema sa ise, ilma et oleksid end suudelnud, sest sa ei teadnud, et ka ise end peab armastama. Ja nüüd teeb seda sinu mees, kes jällegi tahab sind suudelda, nagu oleksid sa muutunud üleni väikeseks lapseks. Aga ei, Irma jäi oma palves kindlaks, et lubagu mees veel ainuski kortal endal oma rõivad seljast võtta. Pärast seda sündigu, nagu mees soovib. Kallis, sa ju armastad mind, kuule mu palvet, mangus Irma. Just armastuse pärast ei võigi ma su palvet kuulda, ajas mees vastu, sest mõtle ometi homme pole sa enam üleni laps, kus ma siis sind veel üleni saan suudelda. Küll saad, kallis, kui armastad, vastas Irma. Oota ainult natukene, ma olen kohe valmis.